of tyranny. My name is Jackson Vunganyi. Good day, Africa.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wanajeshi waliomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita kupitia mapinduzi ya kijeshi wameahidi kusimamia uchaguzi mpya katika muda wa siku chache zijazo, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa kuhakikisha kwamba mgogoro wa kisiasa nchini humo unatatuliwa kwa njia ya amani. Rais Keita alijiuzulu na kuvunja bunge jana Jumanne, saa chache baada ya kundi la wanajeshi lililopanga mapinduzi hayo kumkamata. Hatua ya kupinduliwa kwa serikali ya Mali inaongeza zaidi hali ya wasiwasi katika nchi hiyo ambayo tayari inakabiliwa na tisho la usalama kutoka kwa makundi ya wapiganaji na magaidi. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, yenye nchi wanachama 15, imeondoa wanachama wa Mali kwa hofu kwamba kuondolewa kwa Keita madarakani kunaweza kuyumbisha kanda zima la Sahel. Utasikiliza ripoti kwa kina kuhusu hali ilivyo Mali baada ya habari za dunia. Mgombea wa urais mara 4 nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, ametangaza rasmi kwamba hatagombea tena urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akihutubia wanachama wa chama chake cha Forum for Democratic Change, FDC, jijini Kampala, Besigye amesema kwamba uchaguzi hauwezi kuleta mabadiliko na uongozi nchini humo, akiongezea kwamba ataendelea kupigania mabadiliko ya uongozi bora nchini Uganda kupitia njia mbadala. Amedokeza kwamba aliwaeleza wanasiasa wenzake wa upinzani kuwasilisha mgombea wa urais mmoja dhidi ya Museveni ambaye hatamuunga mkono, akisisitiza kwamba hatua yake ya kutogombea kiti hicho haina maana kwamba amejitoa katika juhudi za kuleta mabadiliko ya uongozi nchini Uganda. Besigye amegombea urais mara 4 akimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Rais Yoweri Museveni, japo amedai kuwepo udanganyifu katika uchaguzi huo wote. Mwaka 2016 mahakama ilikubaliana na Besigye kwamba kulikuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura, lakini haukuwa mkubwa sana kubadilisha matokeo yaliyompa Rais Museveni ushindi. Serikali ya Sudan imemfuta kazi msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje baada ya kuzungumzia uhusiano kati ya Sudan na Israel. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumanne, Haidara Sading alitaja hatua ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuanzisha uhusiano na Israel kuwa ujasiri na nzuri sana. Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan hata hivyo imesema kwamba imesutushwa sana na matamshi ya Sading. Serikali ya Sudan imesisitiza kwamba haijafanya majadiliano yoyote kuhusu uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Shirika la habari la serikali ya Sudan, SUNA, limethibitisha kufutwa kazi kwa Haidar Sading. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Kampuni ya kusafirisha mafuta ya Nagashiki, ambayo meli yake iligonga mwamba nje ya pwani ya Mauritius na kusababisha mafuta kuvuja, imeomba msamaha. Kampuni hiyo ya Japani imesema kwamba inasubiri uamuzi wa mahakama ya Mauritius baada ya nahodha wa meli hiyo MV Wakashio kukamatwa. Nahodha huyo amefunguliwa mashtaka ya kuhatarisha usafiri wa majini. Kampuni hiyo haijatoa taarifa zaidi kuhusu ajali ya meli yake, lakini imeahidi kwamba itasaidia familia za wafanyakazi wake waliokamatwa. Imeomba msamaha kwa kila mtu aliyehusika na kwa raia wote wa Mauritius. Meli hiyo iligonga mwamba baharini na kusababisha mafuta kuvuja kwa kiasi kikubwa, jambo linalohatarisha maisha ya viumbe vya majini pamoja na uharibifu mkubwa wa mazingira. Nchini Afrika Kusini, maafisa wa sheria wanachunguza idara kadhaa za serikali kuhusiana na ubadhirifu wa mamilioni ya dola za kupambana na janga la virusi vya korona. Kiongozi wa idara maalum ya uchunguzi ameambia wabunge kwamba uchunguzi unahusu ubadhirifu wa dola milioni 290. Uchunguzi huo unaweza kuongeza shinikizo kubwa kwa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa na chama chake cha African National Congress, ANC, kutokana na madai ya maafisa wa ngazi ya juu kujinufaisha kifedha kutoka kwa janga la virusi vya korona. Kiongozi wa idara ya uchunguzi Andy Mothibi amesema kwamba kesi 658 kutoka kote nchini zinachunguzwa. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaanza kuangazia mapinduzi yaliyofanywa na kundi la wanajeshi nchini Mali na kumuondoa rais na serikali yake na kuvunja bunge la nchi hiyo, huku hali hiyo ikiendelea, mataifa mbalimbali yamelaani kitendo hicho ya ndani na nje ya bara la Afrika. Na katika sehemu ya pili basi hii leo katika matangazo yetu Kwa Undani tutaangazia kuachiwa huru kwa mwanahabari Yasin Juma, ambaye ni mwanahabari kutoka nchini Kenya aliyekuwa amezuiliwa nchini Ethiopia. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kwa undani ya leo tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2020 tunaanzia nchini Mali, Afrika Magharibi kwenye ukanda wa Sahel, ambapo wanajeshi ambao wamemuondoa madarakani rais wa Mali na serikali yake katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yamepata upinzani nje ya nchi hiyo ya Mali. Leo hii kundi hilo la wanajeshi wameahidi kuleta uthabiti na kusimamia kipindi cha mpito mpaka uchaguzi utakapofanyika katika wakati muafaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Ibrahim Babakari Keita ambaye amejiuzulu hapo jana na kuvunja bunge jana hiyo hiyo jioni, saa kadhaa baada ya kuwekwa kizuizini na jeshi katika nchi ambayo inakabiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali na maandamano makubwa yaliyozua mzozo. Haikufahamika mpaka mapema leo juu ya ni nani hasa kwa sasa anatawala katika nchi hiyo, lakini msemaji wa wanajeshi waliotekeleza mapinduzi hao wanaojiita Kamati ya Kitaifa ya Uokozi kwa Wananchi amesema walifanya hivyo kuiokoa Mali isiingie katika mzozo mkubwa zaidi. Mapinduzi hayo yamekosolewa vikali kabisa muda mfupi tu baada ya kufanyika hapo jana na washirika wa kikanda na kimataifa ambao wanaona kuanguka kwa utawala wa Keita kutazorotesha amani katika nchi hiyo. Ikumbukwe Mali ilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa yakipitia changamoto hapa za hapa na pale za kisiasa, na kumbuka kwamba Ufaransa imekuwa ikisaidia taifa hilo kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali kutoka Ufaransa wasiwasi mkubwa unaozuka ni juu ya uthabiti hali za kiusalama katika eneo la Afrika Magharibi, hasa eneo la Sahel. Nimezungumza na Majid Mjengwa kutoka Tanzania ambaye ni mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya Afrika, na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho anakiona, nini ambacho kinasababisha Mali kuangukia katika hali hii ya mapinduzi kila baada ya muda fulani machafuko, na je Mali mwelekeo inayoelekea uko vipi hasa? Majidi, hebu tuanze kutueleza labda tukiangalia historia ya Mali kwanza.
Shukran sana Idi Ligongo. Kulielewa hili linalotokea Mali, Bamako Mali juzi hapa na hali inayoendelea, tunatakiwa tuiangalie historia na miaka mingi sana iliyopita. Mwaka 2011 baada ya Kanali Muhammad Gaddafi kuanguka madarakani, kuondoka madarakani, kukawa na hali ya kule kaskazini ya Mali kuwepo kwa vikundi vya wanamgambo vilivyotokana na watu waliotokea Libya pia. Kwa maana Mali imegawanyika kaskazini na kusini. Kusini ya Mali ndipo kunapotoka watu wasomi, watu wenye uchumi ndio kwa bora zaidi, na watu ambao wako kwenye siasa, na wale wa kaskazini hususan watu wa kabila la Tuareg wanajihisi mara nyingi kwamba wanatengwa. Kwa hiyo walipotoka kule Libya kaanza vikundi vile vya wanamgambo wa mujahidina mwenye mwelekeo wa siasa kali za Kiislamu, na hao kaanza kuleta machafuko yaliyopelekea sasa mwaka 2012 kule Azawadi kaskazini ukawa na machafuko hayo yaliyopelekea huku kati kambi ya jeshi na kuleta maasi yaliyopelekea kuondoka kwa Amadou Toure madarakani mwaka 2012 na baadaye 2013 ndio akaingia Ibrahim Boubacar Toure Ibrahim Keita madarakani. Sasa unaona historia inayojirudia safari hii. Sasa tunaona pia jeshi limemuondoa madarakani Ibrahim Keita na waziri wake mkuu Bobo Cisse, na tunaona kabisa kwamba ni historia inayojirudia. Inafanana na Zimbabwe Mugabe alipoondoka. Safari hii majeshi katika Afrika yanatumia utaratibu ambao unawalazimisha watawala waondoke madarakani bila kuwepo na hali fulani ya machafuko.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kwa hali ambayo ipo hivi sasa ya Mali, inaweza ikaathiri vipi eneo zima la Afrika Magharibi, hasa eneo la Sahel?
Imetia hofu hasa zile nchi za jumuiya ya ushirikiano Afrika Magharibi, ya ushirikiano kiuchumi ECOWAS. Tunaona hatua ya kwanza ni kufunga mipaka ikifuatiwa na kuzuia ile miamala, masuala ya malipo kwa nchi ya Mali, kushinikiza haraka sana warejeshe utawala wa kiraia katika Mali. Hofu kubwa ni jeshi kuingia madarakani na kukaa muda mrefu. Kwa hiyo tunachoangaliwa sasa hivi ni haraka sana kuwepo na utawala wa kiraia, na tunaweza tukaona hali iliyofanana na 2012 junta viongozi wa kijeshi wanaweza haraka wakaweka utaratibu ufanyike uchaguzi. Na mtu anayetajwa sasa hivi kwa haraka ni yule imamu ambaye amekuwa akifuatiwa kwa watu wana wasiwasi wengi wenye kumuunga mkono Mahmoud Diko. Huyu huenda akawa ndio mgombea urais anadhaniwa kutokea upinzani, pengine akapata kura nyingi kama uchaguzi utafanyika. Kwa hiyo tunaona hali inayojirejea katika ukanda huo, lakini kiusalama bado kaskazini ya Mali ambapo vikosi vya Ufaransa na umoja kosi mbalimbali vya Umoja Mataifa viko kule kujaribu kulinda amani, ni hali yenye kutia mashaka hata kwa nchi jirani na Mali. Hello?
Kile kingine ambacho unaweza kutueleza vilevile Majid, kuhusiana na hili linaloendelea hivi sasa nchini Mali, kwa mara zote unakuta jeshi linapochukua madaraka kunakuwa kuna labda jenerali mmoja ambaye anakuwa anaongoza na kuleta ile hali ya mapinduzi, lakini hili kwa Mali linaonekana kama vile bado lina utata, hasa kujua kwamba ni nani ambaye anaongoza, licha ya kikundi cha wanajeshi kutangaza kwamba ni kikundi ambacho kinasimamia maslahi ya wananchi, na wameeleza kwamba wataitisha uchaguzi japo swala la uchaguzi halijulikani lini hasa litafanyika.
Kila maasi au kila mapinduzi yana kiongozi. Wanawegue anaonekana yeye ndio kiongozi wa kikundi hicho cha askari waliomwondoa madarakani Ibrahim Keita. Lakini sidhani kama imekuwa sasa hivi, sio fashion tena wanajeshi kukaa madarakani kwa muda mrefu. Wanafahamu pia Umoja wa Afrika unashutumu jambo kama hilo, lakini katika hili hata Umoja wa Mataifa unashutumu, na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS haitopenda kitu kama hicho kifanyike. Kwa hiyo na hawatopenda waingie katika hali ya vikosi vya nje kuingia katika Mali kuleta utulivu au kupambana na wao. Kwa hiyo nadhani watatoa ratiba haraka sana ya kuelekea kwenye utawala wa kiraia, na hicho ambacho kinatarajiwa, hawatakaa kwa muda mrefu madarakani.
Lakini kwa swala hili, Umoja wa Afrika unaonekana uko wapi? Maanake umekuwa ukikosolewa mara nyingi sana kwamba mapinduzi yamekuwa yakifanyika sehemu mbalimbali za Afrika, na Umoja wa Afrika umekuwa hauchukui hatua zile madhubuti kuhakikisha kwamba utawala wa kiraia unachukua nafasi. Kwa hivi sasa tunavyozungumza, Umoja wa Afrika unagusia nini juu ya hali ya Mali?
Na pengine katika hili, si Umoja wa Afrika kwa ujumla wake unatoa sauti moja kama Umoja wa Afrika, lakini jumuiya za kikanda ndio zimekuwa na nguvu sana za kuhakikisha kwamba inakuwa na misimamo ya jumuiya za kikanda. Kwa mfano katika kusini mwa Afrika tunaona aliyotokea Zimbabwe ilikuwa ni jumuiya SADC, nchi za SADC zinao pia ushirikiano wa kijeshi, na ECOWAS na ushirikiano wa kijeshi pia. Kwa hiyo wao ndio wenye jukumu la kwanza, unaona, kuliko hata Umoja wa Mataifa katika kuhakikisha kwamba nchi jirani na wao iko katika hali ya utulivu na utawala wa kiraia unarejea. Kwa hiyo nchi zote hizi za ECOWAS hazina utawala wa kijeshi sasa hivi na hazina maslahi katika kuruhusu nchi mwanachama inakuwa na utawala wa kijeshi. Kwa hiyo nadhani tutaiangalia kwa karibu ECOWAS inafanya nini. Kama hali itakuwa sio nzuri, tutaona vikosi vya kijeshi vya ECOWAS vikielekea mali, lakini kwa sasa hivi nadhani hao waliokuwa madarakani wanajeshi wanaangalia haraka sana upepo unasema kwamba lazima wahakikishe wanaleta utawala wa kiraia. Wameondokana na Ibrahim Keita ambaye amekuwa akituhumiwa kwa ufisadi, akituhumiwa pia kwa kuto kusimamia ulinzi na usalama kutokana na vikosi vile vya mujahidina. Kwa hiyo na wao watatafuta mtu ambaye, na huyo niliyemtaja Mahmoud Dicko ambaye amekuwa nyuma ya maandamano ya wananchi ukini, atakuja kutokea kwenye upinzani kugombea.
Kwa ufupi, labda utueleze Ufaransa inachangia vipi hali ya Mali?
Ina maslahi makubwa katika Mali. Mali ni taifa lenye historia ndefu, hasa utajiri wa hazina ya dhahabu huko nyuma, lakini ni taifa la kimkakati kwa Ufaransa, kwa sababu ukiacha kwa mfano kule Azawad ikawa kwenye mikono ya mujahidina na vikosi vile vya kigaidi, Ufaransa tu, nchi za Ulaya, lakini Ufaransa kwa karibu kabisa inaweza ikawa na hatari kubwa, ikaathirika zaidi kutokana na mashirikiano yake ya karibu na nchi za Afrika Magharibi ikiwemo Mali. Lakini kinachofiwa sasa hivi ni kwamba itakuwaje sasa, kama hii itakuwa ni utaratibu wa kwamba rais akituhumiwa kwa ufisadi na rushwa na mambo kama haya, wanajeshi wanafanya hivyo kama ilivyofanyika 2012 inafanyika sasa hivi 2020, yumkini basi hata huyo Mahmoud Dicko akiweza kuingia madarakani pia atakuwa katika orodha ya atakaoondoka pengine baada ya miaka kadhaa, kama hatafanya yale ambayo yatawapendeza wananchi.
Shukrani Majini Mjengwa kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za Mombasa, Kenya, ambapo hii leo tunaangazia kuachiwa huru kwa Yasin Juma, mwandishi wa habari wa Kenya aliyekamatwa na kuzuiliwa nchini Ethiopia kwa siku 51. Kizungumkuti hiki ikikiwa kimeleta mshawasha na wasiwasi mkubwa katika sekta ya habari. Na ni lini hasa inaelezwa kwamba atafika nchini Kenya? Kujua mengi zaidi, tumsikilize Collins Adede pamoja na Amina Chomba. Karibu.
Shukran sana wenzetu kule Washington DC. Kwa Undani, kama ulivyogusia hivi leo, tunaangazia tukio la mwanahabari Yasin Juma ambaye amekuwa akizuiliwa nchini Ethiopia kwa siku ya 51 hivi leo. Kuzungumzia hayo ni mimi Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Labda tukianzia hapo tu ni kwamba habari kutoka nchini Ethiopia zinadokeza kwamba mwanasheria mkuu wa taifa hilo ameamrisha mahakama ya taifa hilo kumwachilia mwanahabari Yasin Juma ambaye ni raia wa Kenya. Majina halisi ni Collins Juma Osemo, lakini sasa anafahamika kama Yasin Juma. Yasin amekuwa akizuiliwa nchini humo kwa siku 51 sasa baada ya kukamatwa nyumbani kwa bwenyenye mmoja anayemiliki vyombo vya habari kwa jina Jawar Muhammad. Alikamatwa pamoja na wanahabari wengine baada ya tukio la mauaji ya mwanamuziki aliyefahamika sana nchini humo Hachalu Hundessa. Ni tukio ambalo limevutia hisia mbalimbali za Wakenya na watu wengi katika mitandao ya kijamii na kupelekea kutokea kwa hashtag ya Free Yasin Juma.
Na hapo jana basi siku ya Jumanne, ambapo ilikuwa ni mara yake ya tano kufika mahakamani, na alikuwa ameandikia serikali ya Ethiopia ama mamlaka ya Ethiopia kutaka kuuliza ni kwa nini wameendelea kumzuia kinyume cha sheria. Zaidi yake katika barua ambayo aliandika alisema kwamba pale alipo anapenda sana watoto wake, akatoa salamu kwa familia yake na jinsi ambavyo wanazidi kumwombea na wale ambao wanaendeleza kampeni iliyozungumzia katika mitandao ya kijamii, na akasema aombewe kwa sababu yuko katika hali ya kukabiliana ama kupigana na kirusi cha corona, ambapo alipata akiwa pale katika gereza. Na mbali na kwamba ana hicho kirusi, anasema pale ndani yeye ilikuwa siku yake, ni siku yake ya saba pale juzi, akizungumza kwamba alikuwa amepatikana na corona, lakini tatizo ni kwamba yuko na wenzake 68 ambao wao pia wameambukizwa, na isitoshe hakuna dawa ambazo wanapatiwa licha kwamba kuna msongamano, hakuna maji ya kunawa, na pia hawapati chakula. Kwa hivyo anasema kwamba pale lipo 50-50 ikiwa atatoboa.
Katika waraka wake akimwachilia Yasin Juma, mwanasheria mkuu huyo amesema kwamba kukamatwa kwake ama kuzuia kwake kilikuwa kimakosa na ni kutokana na matatizo ya lugha, na alikuwa awali ameamrishwa kulipa faini ya dola 85 kabla ya kuachiliwa, pesa ambazo zinasemekana kwamba wakili wake alizilipa mnamo tarehe 5 mwezi Agosti mwaka huu 2020, na mpaka sasa amezuiliwa, na ni tukio ambalo limeleta hisia nyingi sana, wizara ya masuala ya kigeni nchini Kenya ikiandikia Ethiopia barua kufuatilia kutambua nini kinaendelea katika upande huo. Tumepata fursa ya kuzungumza na mkewe Yasin Juma kuelezea, kufuatilia, kufahamu amepokea vipi habari hizi.
Tunafurahi sana vile tumesikia ameachiliwa, na pia tuko na hofu sana au mapolisi wanaweza mmalizia huko barabarani. Tunaomba aletwe safe. Hatutrust hao mapolisi.
Natarajiwa kufika lini?
Sasa hata hawajatuambia kama wanamweka quarantine huko ama Nairobi. Hawajatueleza chochote wala hawajampeleka hospitali. Na hiyo ndio kitu ya muhimu, kumpeleka hospitali.
Umezungumza na yeye lini mara ya mwisho?
Siku alishikwa tarehe 2-3 usiku ndo tuliongea na yeye. Wametukataza uhusiano. Tena yeye ndo alitupigia akatuambia maisha yake iko kwa hatari. Tumuombe Mungu kwa sababu huko siku nzuri. Tunaomba tu wamlete safe. Unajua hata watu hatuwa trust. Kama wamekwama naye, hata sasa nasikia alitoka tangu jana, yuko tu jela, sijui wanapanga aje.
Labda nikuulize Asha, pengine kuna taarifa yoyote ambayo mmezungumza na wizara ya mambo ya nchi za kigeni hapa Kenya, labda wamewasiliana na wewe kwa kueleza ni mipango ipi iliyopo kule?
Bado hawajatuambia kitu yoyote. Wanafichaficha maneno, sijui kwa nini.
Kwa hivyo nyinyi habari mmezipata vipi kwamba yeye kaachiliwa?
Tumesikia kwa TV kuna, na ule lawyer Mr. Tuli ametuambia ameachiliwa, lakini hajui sababu gani ati iko na process kumwacha. Tangu jana ameachiliwa, leo ako ndani sasa, na bado hata hawajampeleka hospitali, hata maisha yake iko kwa hatari juu ya hiyo COVID ako nayo, hawamshughulikii.
Sasa shukrani sana Asha, Mwenyezi Mungu azidi kukupa subra.
Huyo ni mkewe Yasin Juma, Asha Muhammad.
Katika waraka wake huo pia vile vile aligusia kwamba yeye alifika kule Addis Ababa Juni 6 mwaka huu, na alikuwa amekwenda kutengeneza kipindi cha taarifa ambacho anafanyia Sky News, na alipofika kule pia vile vile, mbali na kwamba alikuwa anaangazia swala hilo katika taifa lile la Uhabeshi ama Ethiopia, alikuwa anazungumzia sana masuala ya utamaduni. Na katika kampuni yake ya The Horn 24 Media ambapo yeye ndiye mkurugenzi na pia vile vile yeye ndiye anayeshughulika katika kuandaa vipindi, alikuwa ana jarida ambalo alikuwa analifanya pamoja kabila lile la Waoromo na muungano wao, na alikuwa ametaka kwamba atengenezewe jarida. Alikuwa amekaribishwa na bwana Abiy Ahmed ambaye yeye ndiye waziri mkuu wa taifa lile. Walikaribishwa vizuri, wakaanza kufanya kazi zao. Sasa wakati walikuwa wamefika kipindi cha kufanya mahojiano na kutengeneza ile jarida, ndipo walipokamatwa pamoja na hao wenzake waliokuwa nao pamoja. Lakini je, serikali ya Kenya imelichukulia hili vipi na imesaidia vipi? Mwenzangu Collins Adede pamoja nami tumefanya mahojiano na bwana Ukia Omutata.
Jambo la kwanza ni kushukuru kwamba na kufurahia jambo la tangazo ambalo tumepokea kuwa alikuwa ameachiliwa huru, na lakini hiyo haitoshi. Kuachiliwa huru ni lazima wenye walikuwa wamemshika wahakikishe kuwa wamemwachilia huru na amefika kwenye watu wenye wanamfahamu, ambao wenye walikuwa wanamsaidia ama amerejea kwa familia yake. So kuachiliwa huru ambapo alikuwa ametolewa kwenye maisha yake ya kawaida haitoshi. Lazima wawajibike na wamrudishe kwenye watu wake.
Kwa upande wako, unadhani swala hili huenda likaleta mtafaruku wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili, yaani Kenya na Ethiopia?
sidhani itaweza kuleta tafaruku ya kidiplomasia, kwa sababu Kenya na Ethiopia zina historia ndefu na pia mienendo yao kugandamiza haki za kibinadamu ni sawa. Sasa wewe msingi wa Kenya utakuwa upi? Sababu Kenya yenyewe pia mara nyingi huwa haitambui haki za kibinadamu za wananchi wake. So tuone kama litaweza kuleta shida yote, na pia Kenya haijawahi kutilia maanani kutetea haki za kufanyika wananchi wake kwa nchi zingine. Unaona wale vile tu, tunaona wale wasichana ambao huwa wanateswa kule Saudi Arabia kwa kufanya kazi za nyumbani. So tuone kama itachangia lolote kwa uhusiano kati ya Kenya na Ethiopia.
Hii inatoa picha gani kuhusu uhuru wa wanahabari Afrika?
Well, Ethiopia sidhani tuna uhuru wa wanahabari hasa vile. Mambo ambayo tunasikia ni kwamba kuna ugandamizaji wa uhuru wa kujieleza kule, na sidhani ni jambo nzuri kwamba mwandishi wa habari ameshikwa na kosa lake ni kwa kufanya kazi yake. Hiyo haikubariki. Pia ile chata ya African Charter of Human Rights iko pale, nadhani iko Addis Ababa Ethiopia, so sio jambo nzuri kwa Afrika.
Bwana Mutata, unaweza kuzungumziaje namna ambavyo serikali ya Kenya ilishughulikia jambo hili baada ya Bwana Yasin kuambiwa kwamba ameachiliwa karibu ya mara mbili mahakamani?
Sijaona vile serikali ya Kenya imeshughulikia, na ningependa ishughulikie, kwa sababu wajibu wake kushughulikia matakwa ya Wakenya wakiwa hapa Kenya na wakiwa nje za nje. Na hakika kwamba Bwana Yasin alisafiri kwa pasipoti ya Kenya ambayo ni mali ya serikali ya Kenya, na kwa hivyo serikali ya Kenya inawajibika kuhakikisha kwamba raia wake anapata haki popote alipo. Na kunyamaza kwao kwangu sidhani kuna patia na serikali sasa nzuri.
Tukushukuru sana Okiya Omtatah kwa muda wako wa kuzungumza nasi.
Karibu.
Msikilizaji, naona muda wetu umekamilika ndani ya studio. Amekuwa ni Okiya Omtatah, mwanaharakati ambaye amehusika pakubwa na shughuli nyingi sana nchini Kenya, akitukamilishia kitengo hicho cha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Swali la salia, je, uhuru wa habari uko wapi, ikiwa yeye ni mwandishi habari anayejulikana kwa miaka 16 na amefanya kazi katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Uwe na wakati mwema.
Asante Collins Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani, na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.